Prevođenje sa rumunskog na španski jezik. Dobro je poznata činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake za mnoge svetske jezike, a pored ostalih i za rumunski, odnosno španski jezik, te imamo tu mogućnost da klijentima ponudimo i direktan prevod sa rumunskog jezika na španski. A to se ne odnosi samo na obradu dokumenata, za koje inače klijentima nudimo kompletnu uslugu. Odnosno uz prevod dobijaju i overu sudskog tumača, te na jednom mestu završavaju sve što je potrebno da bi njihova dokumenta bila validna, već i na mnoge druge sadržaje. Tako će, na primjer, prevodioci sudski tumači obraditi i internet sajtove, odnosno materijale iz oblasti marketinga, ali i književna dela, časopise i udžbenike, odnosno članke iz novina i sve vrste tekstova. Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na španski za različite vrste ne samo video, već i audio materijala, a to najpre podrazumeva obradu serija i filmova, mada naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste emisija, te reklamne poruke i druge slične sadržaje. Moramo da napomenemo i to da su u našem timu i profesionalci čija je specijalnost sinhronizacija prevedenih materijala, kao i oni koji su zaduženi za njihovo titlovanje. Tako da klijente kod nas očekuje njihova kompletna obrada i vrlo brzo će njihovi sadržaji biti spremni za plasiranje. Pored usluga koje su usmerene na prevođenje u pisanom obliku, prevodilac i sudski tumač mogu da ponude i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na španski, te da primene konsekutivno i simultano, ali i šapatno prevođenje. Također, ako je to potrebno našim klijentima, možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali isto tako i uslugu redakture, koja je namenjena isključivo onim sadržajima za koje je neko već izradio prevod sa rumunskog jezika na španski, ali to nije učinjeno kvalitetno i profesionalno. Osim navedenih sadržaja, prevodilac i sudski tumač su spremni kada god je to potrebno klijentima da obrade i sve tipove dokumenata, odnosno ličnu, medicinsku i poslovnu, ali i tehničku i tendersku, te građevinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava. Također obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, seminarske i diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani kako za oblast nauke, isto tako i za oblast obrazovanja. Ono dokumenta koje se odnose na pravo, odnosno sudstvo, kao što su svi tipovi ugovora, ali i punomoće za zastupanje, zatim sertifikati, tekovine Evropske unije, licence i ostale slične sadržaje, također obrađuju prevodilac i sudski tumač. Sve što smo pomenuli je samo delić bogate ponude sadržaja za koje možemo da izradimo prevod sa rumunskog jezika na španski, a budući da su tu i sudski tumači, klijentima kojima je potrebna obrada dokumenata, nudimo i njihovu overu, i to zvaničnim pečatom ovlašćenog lica. Procedura overe podrazumeva da sudski tumač mora da uporedi originalni i preveden dokument. A to je osnovni razlog zbog čega se iziskuje i dostavljanje originala na uvid. Te ih možete dostaviti lično, odnosno poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, ili angažovati bilo koju kurirsku službu da izvrši dostavu na adresu naše najbliže poslovnice. A ostale materijale za koje su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski, možete da pošaljete na obradu i preko maila. Pošto prevodilac i sudski tumač završe sa obrađivanjem materijala koje nam dostavite, mi ih možemo klijentima poslati preko maila ili ih mogu preuzeti lično. Odnosno, možemo ih poslati preko kurirske službe na njihovu adresu. ono što moraju znati klijenti koji se odluče za dostavu prevoda na adresu jeste da je u pitanju dodatna usluga i kao takva se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe. Njeno plaćanje klijent vrši samostalno kada preuzme pošiljku, a cenu određuje kurirska služba. Inače, dokumenta možete poslati na mail, ali isključivo onda kada su vam njihovi prevodi sa rumunskog jezika na španski potrebni vrlo brzo, kako bismo mogli da vam izađemo susret, ali odmah posle toga morate da nam na uvid dostavite i originale. Apostil pečat, odnosno haški pečat, je dodatna vrsta overe koja se stavlja samo na neka dokumenta, to jest jedino na ona koja određuje zakon. Pa kako prevodioci i sudski tumači ne vrše ovu vrstu overe, to znači da klijent mora samostalno da potraži ove informacije u osnovnom sudu u svom gradu. Ako sazna da je apostil pečat obavezujući i za dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski, mora da pita da li se on stavlja pre ili pošto naši stručnjaci završe njegovu obradu, jer su obe varijante prisutne u praksi. Prevod poslovnih dokumenata sa rumunskog na španski jezik. Bilo koji dokument koji je vezan za oblast poslovanja će prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, odnosno da najpre izvrše njihov prevod sa rumunskog jezika na španski, a zatim i da ih overe, i to pečatom zvaničnog lica. A to ne podrazumeva samo obradu faktura, odnosno poslovnih odluka, već i rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta preduzeća, revizorskih izveštaja i osnivačkih akata preduzeća, ali i finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja. Pored toga, naši stručnjaci obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, odnosno ličnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i sva pravna akta. Oni će tako između ostalog obraditi građevinske projekte, te lekarske nalaze, kao i pasoš i radnu dozvolu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, kao i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta iz ove grupe. Uz prevod sa rumunskog jezika na španski za tekovine Evropske unije i sve vrste licenci, prevodilac i sudski tumač nude i obradu sertifikata i punomoća za zastupanje, te sudskih žalbi i odluka, odnosno presuda, rešenja i mnogih drugih pravnih akata. Takođe možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na španski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na obradu svih vrsta saglasnosti i potvrda, tako i na prevođenje izjava i uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i ostalo. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski za ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno diplomu i dodatak diplomi, potvrde o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu u bilo kojoj našoj poslovnici. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast nauke, poput rezultata naučnih istraživanja ili patenata i naučnih radova, ali i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ove oblasti, a koja ovom prilikom nismo pomenuli. Prevođenje PR tekstova sa rumunskog na španski jezik. Kao posebna i vrlo uspešna vrsta reklamnih materijala, PR tekstovi su vrlo zastupljeni u praksi, pa je i sve veći broj zahteva klijenata da dobiju njihov prevod sa rumunskog jezika na španski, a tokom obrade PR tekstova, prevodilac i sudski tumač će onu poruku koja se u originalnim sadržajima nalazi u potpunosti uskladiti sa pravilima španskog jezika, kako bi klijentima koji se njime služe, kao maternjim, omogućili da se lakše upoznaju sa onim što se reklamira. Također obrađujemo i sve ostale sadržaje iz domena marketinga, poput flajera i letaka, odnosno kataloga, brošura i vizit kartica, ali i plakata i mnogih drugih sadržaja iz ove grupe. Kada organizujete neki događaj, na kome će prisustvovati i izvorni govornici ova dva jezika, prevodioci i sudski tumači mogu da vam ponude i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na španski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ova usluga podrazumeva primjenu svih tipova usmenog prevoda, uzevši u obzir da su naši stručnjaci u potpunosti specijalizovani i za simultano i za šapatno, kao i za konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A od vas se zahteva da nam pružite sve potrebne podatke o događaju za koje zahtevate ovu uslugu, jer ćemo na osnovu informacija o broju učesnika, trajanju samog događaja, te podataka o njegovom konceptu, moći da prilagodimo samu uslugu. Stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje, ma kako oni bili kompleksni i dugački, možemo također da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A prevodilac i sudski tumač će između ostalog da izvrše prevođenje sa rumunskog jezika na španski za one tekstove koji se tiču turizma, politike, financija i ekonomije, odnosno za one koji su vezani za oblast psihologije, menadžmenta i sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, medicine i nauke, ali i farmacije, obrazovanja i ostalih naučnih disciplina. Prevodi udžbenika sa rumunskog jezika na španski. Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev zainteresovanog klijenta da izvrše i prevod svih vrsta udžbenika sa rumunskog na španski jezik, ali će također kada je to potrebno da obrade i književna dela, kako beletristiku, tako i prozna dela, odnosno romane i poeziju. Kada postoji potreba za tim, klijentima nudimo prevođenje sa rumunskog na španski jezik za sve vrste web sadržaja, a što se primarno odnosi na obradu sajtova, odnosno online prodavnica i aplikacija, te web kataloga i bilo kog softverskog programa. Uz to prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa rumunskog na španski jezik za novinske članke, odnosno stručne, ali i ilustrovane, dečije i mnoge druge vrste časopisa, filmove svih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno serije, te zabavne i informativne, ali i mnoge druge vrste emisija, također prevodimo u ovoj kombinaciji. A klijente kod nas očekuje i dodatna usluga koja podrazumeva i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje. Redaktura obrađenih sadržaja, a kada su u pitanju prevodi sa rumunskog na španski jezik, koji nisu naročito kvalitetni, to je ista usluga koju će na vaš zahtev izvršiti profesionalni korektori i lektori u timu Akademije Oxford. Cena prevoda sa rumunskog na španski jezik ili sa španskog na rumunski jezik je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na španski jezik ili sa španskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.